Ondotik sartu zaigu eguzkia, lapur bat bailitzan da eskutan urtu dizkigu ametsak. Ta atzoizotzati handi bat zena gaur urrutsa da bi atzminduetan bera ta ezin eutxi.
Endeble Ahul izena du Xue Ruiz de Arkaute artista gazteiztarraren proiektu artistiko berriak. Gazteizko Artgia espazioan aurkeztu berri du eta hilabete osoan zehar ikusgai egongo da erakusketa gainera. Proiektu honen ondik norakoak eta baita eskuartean dituen beste batzuk ezagutzeko aukera izango dugu gaur Xueren eskutik estudioetara hurbildu zaigulako. Xue, arratsaldean, zer moduz?
Arratsaldean, Maialen, osoan da.
Bueno, Xue, esan dugu aurkeztu berri duzula proiektu hau, joan den ostegunean izan zen inaugurazioa oker espanago, konta iguzu azteko eta behin, zer moduz, joan zen inaugurazioa, ze sentsazio eukizen dituen?
Ba, inaugurazioa primeran joan zen egia esan, jende nahikoa gerturatu zen, eta ban bai kuadriakoak, bai familia biltzeko eta konpartitzeko aukera izan genuen.
Mm-hmm. Ba, behin aurkeztuta, joango gara poliki-poliki datozen minutuetan erakusketa bera ezagutzen, edo, bueno, orain egin duzun proiektu artistiko honen ondik norako gehiago ezagutzen, baina lehenik eta behin, ba, bueno, galdetunen izun, agian, behin da berriz ateratzen den gaia, eta atera izan den gaia ere badelako, ba, bai pandemia honek izan dituen eraginen inguruan, ez? Eta hoietako bat, eta hemen irratian bertan ere landu izan dugun bezala, izan da kulturgileengan izan duen eragina, ba, bai euren proiektu artistikoak edo dena delakoa kalera ateratzerako momentuari dagokionean bereziki konfinamenduak guzti hortan izan duen eragina eta ondorengo egoerak ere. Hain justu, oker espanago, proiektu hau konfinamendu aurretik ja presen eukan, baina horri izan zuen eragina atzeratu beharrak eta orain berriro ere Argiak ateak zabaldu ditu zure erakusketa honekin, ez?
Bai, hori da. Erakusketa hau ba, justo pandemia zita hortze inauguratu behar nuen, eta azkenean ezin izan genuen, eta beraz, hilabete honetarako utzi genuen.
Baia behin aurkeztuta, ez da berri txarra, ez? Berriro ere horrelako espazioak zabaltzea.
Ez da berri txarra, ez.
Bueno, ba, Xue, sartuko gara erakusketa pixka bat ezagutzera, eta lehenek eta behin, ba, bueno, galdera orokorra bota behar dizut, zertan datza proiektu honek, erakusketa honek, zer da azaldu nahi izan duzuna honekin?
Ba, igual printzipio batean enuen zer konkreturika azaldu nahi, hasiera batean, ba, material batzuekin jolasean hasi nintzen, eta gero erazit ziren ba, gauzak irtetzen, eta gauza batzuk aukeratzen joan nintzen, beste batzuk zestatzen. Beraz oso gauza prozesuala eta esperimentala izan da, orain hasi nahi izan pizka bat azaltzen, edo hitza jarri dizkioana orain, baina hasieratik ez zuena helburu konkreturik.
Itzak jarri dizkiozu izena baita ere.
Baita.
Endeble, Ahul, esan dugu daukala izena erakusketak. Zergaitik, nondi datorri zen hori?
Ba, hasi nintzen lan egiten eskalatzeko sokarekin, eta behin arreta jarri nizkiola eskalatzeko sokaren ezaugarriei, ba batzuk beste batzuk baino gehiago maiten ituela konturatu nintzen, eta orduan batzuk besteak baino gehiago landu edo azpimarratu nahi nituen formalizazio prozesu horretan, eta hain justu izan ziren gogortasuna edo erresistentzia, pisua edo sostengua bezalako hitz gogorrak ba, erakusketatik kanpo nahi nituen akutzi, eta ahultasuna eta bestelako sentsibilitate batzuk berpiztu bestela.
Hain justu ere esan duzu, ez erabili duzun materiala eskalatzeko sokak izan direla, eta aipatu dituzu ezaugarri batzuk, ez eskalatzeko sokak dituztenak, eta bueno, erakusketa ikustera joateko aukera izan dugu, no, ikusi ahal izan dugu gainera, ba bueno, pieza bakoitzaren ondoan horrelako azalpen bat edo deskripzio bat jarri duzula, baina deskripzio horretako hitz batzuk ezabatu nahi izan dituzula. Hain zuzen ere, izenburuarekin, erakusketaren izenburuarekin bat ez datozen hitzak esango genuke, edo kontrakoak direnak, zergaitik buelta ematen nahi hori, edo zer nundi dator hori?
Ba, hori, justo esaten duzunagatik. Behin erakusketaren inguruan idazten hasi nintzela, egin nahi izan nuen material beraren oso deskribaketa objektibo bat edo oso teknikoa, eta horren testu kasi zientifiko horri poetikotasun kutsu bat emateko, arrotzak egiten zitzaizkian hitzak tatxatu nituen. Mm-hmm. Eta justo, ez da kasualidadea izan zirela, izenburuaren antonimotzat hartu daitezkenak.
Baziren, erresistentzia, esfortzua eta horrelako hau bezalako hitzak, ez? Oker espanago.
Bai. Mm-hmm.
Uxue, botan egin izuke beste galdera bat, eta ez jakintasun guztetik botako dudala ere aurreratuko dizut artearen inguruan jakintzan dirik ez daukadalako nik behintzat. Baina, galetu nahi nizunez, hasieran esan duzu, buruan zeneukan zerbait ez gero jarri zen izkiola hitzak edo izena eta gero eman zeniola forma, ez? Hasierako zerbait euki, prozesu bat egin eta gero iristen zarela horri hitzak jartzera. Ze momentutan erabakitzen duzu artista bezala, buruan daukasun ideiaren bat edo dena delakoa, bihurtu daitekela proiektu artistiko oso bat.
Zai egiten zait galderari erantzutea, baino erronka ona da. Uste dute modu ezberdinetan ematen dela igual erakusketa edo proiektu bakoitzean, batzuetan gauza praktikoengatik proiektu bat aurkeztu behar duzu beka batera, eta orduan zuk proiektu hori desglosatu behar duzu, eta nondik norakoa jarri, presupuestoa, eta horrelako gauzak. Mm-hmm. Orduan, kasu horietan, proiektua lehenago imaginatu behar duzu eta gero burutu. Gutxitan burutzen da zuk proiektuan aurkeztu duzuna. Gehienetan aurkeztu duzuna ematen badizute, gero sortatzen dira milaka gauza eta oso ezberdinak izaten dira. Eta justo erakusketa honetan hori izan da kasua. Osa, nik aurkeztu nuena gauza bat izan zen eta gero azkenean atera zena beste bat. Mm-hmm. Eta ez da arazorik egoten, oso ulertzen da arteak baduela modu berezi hau.
Mm-hmm. Prozesua operak orduan, ez? Igual aldatu, baldintzatu edo eragin dezake ondorengo emaitza edo izango zena?
Hori da, mm-hmm. Bai.
Eta proiektu honetan, hain zuzen ere, endeble hau lontan, nolako izan da prozesua?
Hori lehenengo hasi nintzen materiala aukeratzen. Bueno, nik normalean horrela egiten dudalako lan. Lehenengo igual materialak ditzen ditarreta edo zerbait eta orduan materialarekin gorputzez gorputzeko lanketa horrekin hasten naiz eta material beraren ezaugarri igual ontologiko hoiek kontuan hartuta hasten naiz metodologia aukeratzen. Adibidez, eskalatzeko soka hartu nuen, irutzen zita delako oso interesgarria zela material bezala bai simbolikoki eta bai fizikoki zituen esan haiengatik, ez? Adibidez, pertsona bat eskalatzen dagoenean, horren garrantzitsua da soka pertsona bera baino. Soka apurtzen bada, pertsona jausten da, ez? Eta horre gizatiarra eta gizatiarra denaren arteko botere harremana desagertzen dela iruditzen zaitez. Mm-hmm. Eta beste alde batetik, soka badelako aldi berean material gogor eta resistentea eta aula eta malgua momentu berean.
Mm-hmm. Dagoeneko aurkeztuta proiektu hau, esan duzun guzti hortan ere, guk gonbidapena luzatuko diegu hemendik zebrabideatik erentzulei hurbildu daitezen gauza gero, xehetasun interesgarri asko ere ateratzen dituzulako erakusketan bertan, eta esan dugun bezala, hilabete osoan zer daukate aukera hurbiltzeko, ez da?
Hori da, bai, urriaren laura arte konkretuki.
Urriaren laura arte, argia espazioko ateak zabalik egongo dira, endeble haul izeneko erakusketa hau ikusteko, bertaratzeko gonbidapena ere egiten dugu hemendik. Uxue, alde batera utziko dugu agian iruditzen baldin bazaizu, proiektu hau zehazki, baina beste gai batzuk ere ikutu nahiko nituzke zurekin, eta injustu ere, ba, artearen panoramaren inguruan edo galdetu nahiko nizuke, zu artista gazte, neska gazte, gazteiztarra zara, kasu hontan, ba, bueno, badituzu ezaugarri berezi batzuk ez, ba, bueno, agian baldintzatu dezaketenak ere artearen panorama ikusteko modua, eta, bueno, behin baino gehiagotan entzun izan dugu, ez, aukerak, espazioak, laguntzak gutxi izaten direla artisten artean, eta bereziki agian artista emakume gazteentzako ez, gutxi izaten direla. Ez dakitzuk zeiritzi daukasun honen inguruan, espazioak, ba, bueno, aurkitzea edo zuen proiektuak aurrera eramateko espazioak eta laguntzak aurkitzea erresa ikusten duzun, nola bizi duzuzuk oraingo panorama? Galdera bueno, potoloa da, badakigu, baina, bueno, hortxe botako dizugu.
Bale, ba, laburtzen saiatuko naiz, eta igual nire esperientzia propiotik itzegen, zer nahi zpater espezialista igual gaioneta, baino... Baino egia da panoramaz dago la bat ere ondo. Bueno, basan duzun bezala, diru laguntza urriak izaten dira, edo eta gero igual eta gutxiago, aber pandemiarekin ere pasatuko dena, ba ez dakit zer izango den, baina asko desagertuko dira, eta, bueno, aber. Mm-hmm. Eta gero beste kontu bada hori, ez? Azkenean artistari geratzen zaion lekua edo bizirauteko modua beken eta diru laguntzen bidez dela, eta horrek ez dizu azkenean igual usten estabilidade bat eukitzen. Badirudi artista bat, ez, gustora egiten duela lan eta horregatik beti lanera joan nahi duela eta bere bizitzan erdiguneratu behar duela bere profesioa eta orduan prestegon behar dela joateko ez dakit iria bete Londresera, gero ez dakit nora, eta igual ez du nahi. Edo nahiko duena da lan normal bat euki, oza, artista bezala lan egin, baina ordutegi eta soldata normal eta behin batekin.
Ba, panorama horrelaxe dago eta gainera esaten zenuen bezala ikusteke dago ere mendik aurrera tatorrena, ba, bueno, eraginak ikusten hasi garelako dagoeneko sektore askotan eta ba artearenean ere ikusten hasi garelako nolako eraginak izan dituen. Uxue, zuri buruz ere pixkat galdetu nahiko genizun, izan ere lehen esan dugu, ez? Bueno, endeble ahul proiektu horrein aurkeztu duzula, baina, bueno, zupa daukazu ere, horrelako ibilbidetxo bat esango dugu, aurretik ere egin izan dituzu kontuak. Konta dugu zu pixka bat, zein den zure ibilbide artearen munduan?
Ba... Bueno, igual txikitatik egon naiz arte eskoletan eta horrelako gauzetan, baina gila da arterretako karreran sartu nintzenetik jarri nintzela harremanetan arte garaikidea ditzen zaion ba mundutxo honekin. Mm-hmm. Eta, bueno, gerora masterpare bat egin ditutonen inguruan. Eta, ba, igual pizkal labur bilduz, egia da materialtasuna izan dela... beti oinarritzat eukidudan gaia edo sentsibilitate handiena, ez? Eta igual egon den garapena karreratik ona igual izan da, hasiera batean ba simbolikoki gehiago pentsatzen nuela material horretan eta gaur egun ba bere fizikidade propioan pentsatzen duela lan egiterako. Orduan, ikusentzunen esko proiektutan ere ibilitakoa naiz, eta beti horregoten dira bi mundutxo hoiek, eta horrela labur bilduko nuke. Mm-hmm. Bai.
Ibilbidea baduzu, eta gainera hemendik aurrera ere ukiko duzu, atejoka daukaba zu okerrezpanago, atejoka daukagu beste proiektutxoren bat, eta gutxi barru aurkestekotan zaudena, ez dakit pistarik eban alduzun, edo oraindik ere gauza hundirik ezin den esan.
Bueno, pistatxoak bai emana alditu dala. Ba, proiektu hau Oian Ederren aurkeztuko da irailaren 30ean. Justu erakusketa hau ere pandemian zehar egin behar nuen eta ba, bi erakusketak atzeratu zaizkidanez, ba, biak hilabete beharen izango ditut. Pizka bat ezberdinak dira horren artean, baina bueno, biak Gasteizen eta hilabete berean. Proiektu honi mandiodan izena hitzak dira hotz da. Uh-huh. Konkretuki Gazte Sortzaileak bekarentzako egindako lana izan da eta honetan aurkituko duguna da ikusentzunezko instalazio bat, bideo bat, ba ama hizkuntza ezberdinak dituzten sei pertsonak euskaraz egiteko duten moduaren inguruan.
Ba, hortxe aurrerapen hori izango dugu, ba, bueno, proiektu berri hontaz, eta bera aurkezpenaz gehiago jakiteko aukera ere, baina amaitu horreti, ba, bueno, usue, galdera derrigorrezkoa, zergaitik joan behar dira entzuleak, zure erakusketa hau ikustera orain argian hilabete osoan zehar ikusi daitekena.
Bueno, ba, hortze aurkitu dezakezuelako, bai eskultura, zein ikusentzunezko lan ezberdinak, eta ba, baita espazioa bera nahiko ondo dagoelako. Uste dute argia espazioak lortzen duela Gasteizen artea eta gizartearen arteko zubilan hori egitea, eta bai iruditzen zaidala igual museotan edo galerietan onartuak ez dauden edo lekurik ez daukaten arte formak espazio honek ba besarkatzen dituela. Eta horregatik uste dut ba bueno noiz behinka arreta jarri behar diogula espazio honi, ze nahiko lan txukuna egiten dute.
Ba, hortxe, gonbida penalosatuta geratzen da entzuleentzako, usue, eskerrik asko benetan lan honen inguruan hitz egitea etortzeagatik gurera ere, aurreratuko diegu gainera entzuleei, ez dela seguruenik momentu bakarra izango, zuentzutuko aukera izango duguna, hilabetero egiko dugulako aukera, ba, artearen inguruko kolaborazio bat entzuteko zure eskutik hemen zebrabidako binetan, beraz, usue, hemen txagurtuko zaitugu, baina hilabete hontan, ba, berriro entzuteko gogoekin geratzen gara. Eskerrik asko usue, hurrengora arte.
Eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur.
Leiotik sartu zaigu eguzkia, lapur bat bailitzan da eskutan urtu diz. Eta zoizotzati handi bat zena gaur urrutsa dabi atzminduetan bera eta ezin eutxi berriz etxi eta atzean zubidenak erre eta iesigoa zoniak hautsitako zaldi baten gainean bilargidun gau horiean ona gertuko zaiegun sentiak arrapatzen gaitu beti dandara da iesien dandara da eta eskuak ametsaz izbeten eta ondarrantzutan erengo ditugu amets berriak eta ustan noiz jasoko zaizerura begira egongo eta zeru ilunak amena zubeti dandara da mena zubeti dandara da zer gara hortila utxak baino eta zer gara ekilibristak baino bibiotzen arteko oso kauskor hortan errari dabiltzan ekilibristak baino ondan